Lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
lai kur mēs būtu,
tie esam mēs,
tie esam mēs,
mēs. Tie esam mēs.
Mēs. Tas ir par mums,
tas ir par mums,
tas ir par mums.
Globālais latvietis 21. gadsimts.
Jā, esiet sveicināti, globālais latvietis 21. gadsimts klausītāji. Tiešām, kā jau nulles ziņās dzirdējām, ir palikusi viena diena, līdz noslēgsies Amerikas Savienoto Valstu prezidenta vēlēšanas. Un ir tāda sajūta, ka tieši pašubrīd visa pasaule ir aizturējusi elpu un gaida, kāds tad būs tas gala rezultāts. Un iemesls tam ir, ka ir šī sīvā cīņa starp Donaldu Trumpu un Kamalu Harrisu. Tas, protams, ietekmē arī sabiedrību, tā ir sadalījusies. Bet ar kādām sajūtām šo notikumu gaida Amerikas latvieši? Mēs ziņā dzirdējām, ieskicējām vienu konkrētu cilvēku viedokli, bet jautājums par to, cik brīvi vispār tautieši viņpus okeānam runā par savām izvēlēm un ko nozīmē prezidenta vēlēšanas diasporai. Šodienas redzījums globālais latvietis 21. Gadsimts ir tā kā tāds tilts starp Latviju un Ameriku, jo mēs klausīsimies ierakstus, kuros dzirdēsim Amerikas latviešu viedokļus, un tad savukārt šeit Latvijā mēs apspriedīsim tos kopā ar ekspertiem, un attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas profesora Žaneta Ozoliņa. Sveicināta, Žaneta, un prieks, ka esat kopā ar mums šobrīd.
Labdien!
Un savukārt šeit Latvijas radio namā Doma laukumā 8 mums studijā ir pievienojies ārpolitikas pētnieks Mārtiņš Hiršs, kurš ir arī savus studiju gadus divus, kā es noskaidroju, pirms raidījumā pavadījis Amerikas Savienotajās valstīs. Sveicināti, Mārtiņ! Nu, es pati biju oktobra vidū Amerikā, tur es biju Amerikas Latviešu apvienības kongresā, un tur tiekoties ar latviešiem, taipus okeāniem arī iztaujāja par to, kāda tad tā temperatūra valda Amerikas Latviešu sabiedrībā, domājot par gaidāmajām vēlēšanām. Un tas pirmais jautājums, ko es jautāju tautiešiem, ar kādām sajūtām viņi, nu tad tobrīd, ja mēs skatāmies uz tādu oktobra vidu, gaidīju šo politisko notikumu, un tad mēs arī tūdaļ dzirdēsim viņu sacīto.
Esam norūpējušies, varbūt es izjūtu daļai tādu izmisumu, īstu informācijas trūkumu, un tās rūpes arī ir vienkārši par šķelšanos, kas notiekās.
Nu, kādām sajūtām? Nu, ar lielu saspringumu un ar savā ziņā bailēm?
Satraucošas. Pirms Baidens atkāpās, es biju izmisumā. Un es vairs negribēju nevienu ziņu klausīties, jo tas bija, es vienkārši nevarēju iedomāties dzīvot Amerikā zem tādiem apstākļiem. Un tad paldies Dievam, ka viņa... Vai ne, un paldies Dievam, ka tas viņas kampaņa bijis tik pozitīva un tik aizraujoša, un es ceru, ka viņa aizraus tos jauniešus, un es ceru. Bet ir tiešām grūti, Amerika ir tik dīvaini, es nevaru saprast, kā cilvēki domā.
Šoreiz tas kaut kā jūtās, kad rezultāti varētu aptraudēt mūsu nu, kā individus, mūsu dzīves un arī kā sistēma, kā valdība mūsu visu sistēmu aptraudēt. Un tāpēc šoreiz un īsimā pēdējos 4-8 gados tas ir jūties īpaši kritiski un ar katrām vēlēšanām vēl kritiskāk.
Nu, ar lielu rūpēm, jā, jo es vienalga, kas ir tas, kas ir nolems, noteikti būs kaut kādas bažas un rūpes, un es baidos par to, jo tas jau bija vienreiz, un es domāju, ka vēl vairāk Amerika ir saspringta, un jo tas jau nav tikai Amerikas problēma, tas, kas notiek Amerikā, iespaidos daudz cits valsts, Latvijā tajā ieskaitā.
Tāda, lūk, tā sajūta, tā temperatūra, jāteic, diezgan tāda trausla, bažas, izmisums, neziņa. Jautāšu, Žaneti, jums vispirms, cik pamatotas tās ir, un es saprotu, ka mēs šeit Latvijā satraucamies saistībā ar Ukrainu un ar visiem citiem notikumiem, bet kā arī paši Amerikā dzīvojošie latvieši vismaz, viņi pauž tās diezgan lielās bailes pašubrīd.
Jā, tik tiešām jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un arī cilvēku likteņus skarošs. Es esmu sākusi uz Ameriku braukt sākot ar 1994. gadu un esmu bijusi arī dažādās prezidentu vēlēšanās tur uz vietas un Man tur ir daudz draugu latviešu, un, protams, ka man ir iespēja salīdzināt tās dažādās temperatūras un dažādās latviešu sabiedrības dinamikas dažādos laika posmos. Un, protams, ka šobrīd tā temperatūra noteikti ir visaugstākā. Bet redz, te ir arī savi objektīvi noteikumi un apstākļi, kuri iespaido šo augsto temperatūru. Nu, pirmkārt, būsim jauna pavisam atklāti līdz galam, ka tā augstā temperatūra pirms vēlēšanām šobrīd ir praktiski visās valstīs. Vai tā būtu Latvija, vai tās būtu Eiropas parlamenta vēlēšanas, vai vēlēšanas Gruzijā, vai vēlēšanas Slovākijā. Ja? Nu, respektīvi, tās bažas par rezultātiem ir praktiski gandrīz visur. Kāpēc tas ir tā? Kāpēc šis emociju vilnis šobrīd ir tik ļoti augsts? Tas ļoti lielā mērā saistīts ir ar to, ka politika ir kļuvusi citāda. Agrāk politika bija par programmām, vēlēšanas bija par programmu. Tagad vēlēšanas ir par emocijām. Brexits Lielbritānija. Tās ir emocijas, tam nav nekāda sakara ar racionāliem argumentiem un programmu. Sociālie mediji rada absolūti labvēlīgu fonu un arī nosacījumus tam, lai šo emocionālo līmeni kāpina. Un tad nevar noliekt to, ka šajā emociju sakāpinātajā pasaulē uz vēlēšanu, priekšvēlēšanas skatuves iznāk tāda odiosa personība kā Donalds Trumps, kuram patīk emocijas, kuram patīk uzturināt publiku, kuram patīk spēlēties ar cilvēku prātiem. Un kā rāda pieredze, tad gan viņa 4 gadi, gan arī, protams, šīs 4 gadu garumā noliekšana tam, ka vēlēšanas ir bijuši, iepriekšējās vēlēšanas ir bijuši taisnīgas un godīgas, to emociju vēl vairāk sakāpina. Un es domāju, ka ik viens amerikānis, tā skaitā arī Amerikas latviešu, un arī es, kur man jāsaka, Amerika ir ļoti mīļa zeme. Priekš manis redzēt to, kas notika Baltijā namā, to, kas notika pie faktiski pasaules ietekmīgākās demokrātijas kāpnēm, kā ielaužās cilvēki un posta demokrātijas citadeli. Tas vēl vairāk, jāsaka, pielai uguni klāt tam emocionālajam fonam, kas ir šobrīd. Un tādēļ arī ļoti daudz Amerikas latviešu uzdod to jautājumu, ja jau toreiz tas bija tā, tik mežonīgi, ja? Vai kaut kas tāds neatkārtosies arī tagad. Un šī te noskaņa, kad kaut kas tāds varētu atkārtoties, ir uzturēta 4 gadus. Tā kā es ļoti labi saprotu to emociju līmeni, kas šobrīd ir gan maniem draugiem, gan nekvienam latvietim, kas dzīvo Amerikā.
Un savukārt, Mārtiņ, no tev zināmie latvieši un arī amerikāņi ir ar līdzīgām sajūtām, kādas mēs dzirdējām tajā ierakstā skanam, ka tās ir tās bailes un tas ir, kā Žanete saka, tas ir saistīts ar to, ka tas ir padarīts varbūt no, tas ir joprojām politisks notikums, bet tādā cilvēcīgā līmenī tas ir kļuvis par ļoti emocionālu notikumu.
Jā, līdzīgi bailes un bažas tā kā tā var raksturot, kā cilvēka ASV jūtās, nu jo abas partijas vien otru atspoguļu ļoti, ļoti negatīvos emocionāli pelētos toņos. Demokrāti saka, ka Trumps ir fašists, diktators iespējams, republikāņi saka, ka demokrāti ir morāli pagrimuši, ka demokrātu, pie demokrātiem ekonomika sabruks, bezdarbs pieaugs, nu tad melnbalta pieeja politikai, nevis tur nianses, nevis kaut kādas nelielas domstarpības par ekonomikas politiku, bet tāds melnbalsts labie pret ļaunajiem. Un arī Latvijā var redzēt, ka ir politikas mēģina tā melnbalta attēlot, ka tur viena politiskā partija sauc par komunistiem, marksistiem un tā, nu arī Latvijā aizgūst šo te melnbalto politiku, ka Žem Tozlaņa teica, palielinā šī polarizācija ne tikai ASV, bet citur, bet tā problēma ir, ka daudzas valstis mācās no Amerikas. Tās tendences, kas bija Trumpam pirmreiz uzvarot, atnāca arī uz Latviju pēc pāris gadiem ar populismu vilni. Tā kā tā problēma, kad Amerikā šīs spriedzes pieaugums netīrās vēlēšanas, tas ir tas, ko skatās pārējās valstis, arī vietējie populisti. Nu, ja Trumps uzvar, populisti zina, ka Trumpa pieeja strādā, ja Trumps zaudē, populisti vietējie citās valstīs redz, ka tas īsti nestrādā. Tā kā no Amerikā polarizējās, bet arī pārējā pasaule var polarizēties, tajā gadījumā, ja Trumps uzvar, kurš jau ir pateicis, ka ja viņš zaudēs, viņš neatzīs vēlēšanu rezultātus, ja viņš zaudēs, ļoti iespējams būs kaut kas līdzīgs kā pirms 4 gadiem, kad viņš zaudēja, meloja, kad ir uzvarējis, izraisījis azvērstības teorijas, nu, un arī noved pie tā, ka viņa atbalstītāji šturmē Kapitolija ēku.
Jā, es šorīt no rīta ar kolēģi Ilvu Vārnu runāju, kur ir Vašingtonā, un viņa sacīja, ka jau šobrīd, salīdzinot ar iepriekšējo dienu ap Kapitoliju, jau tiek veidot nožogojumi, tātad, principā, arī Amerikas sabiedrība un tie kārtības uzturētāji jau šobrīd lūko uz to, ka tur visādi var būt. Tas, kas mani personīgi pārsteidz, un es pieļauju domu, ka daļu Latvijas iedzīvotāji varētu pārsteigt tas, ka nu, mēs visu laiku runājam, prezidenta vēlēšanas notiks rīt, 5. novembris, tā ir otrdiena, un ja tas ir tik milzīgi svarīgs notikums, tad iespējams mums šeit Latvijā var rasties jautājums, kāpēc tas notiek tādā it kā starp citu dienā, otrdienā. To es arī jautāju Amerikas latviešiem, un lūk viņa atbildes, ko viņi saka par to, kāpēc vēlēšanas ir darba dienā.
Vēlēšanas otrdienā.
O, tas tā vienmēr bijis. Es nezinu, kad tas tā nav bijis. Bet tā jau otrdienā kaut kādā, man liekas vienmēr, bet Ērik, tu labāk atceries, tev labāk atmiņā.
Es domāju, ka ir otrdien, bet tā kā es iet, lai mēs sūtam vispār pasts, tur pat nē, jā, so tu arī iesniegt pirms tā.
Jā, tagad cilvēki runā, ka tu, jā, ka to vajag brīvdienu, lai visai tautai būtu iespēja iet un vēlēt, bet man liekas, pa daļai tā ir domāt arī nobremzēt to. Jo tas strādniekiem jāiet darbā un nav vaļas un bieži nav arī tie iecirkņi un tā kā viņiem ir grūtāk.
Bet tur ir daudz vēlēšanas iecirkņi, bet ir daudz kantoru un viss pa nepilnām 5 minūtēm vai citus kantoru. So tas ir vienkārši iegājies, ka brauc vai nu uz darbu vai brauc vai mājās un iecirkņi ļoti vēl vaļā. So tas ir vienkārši mums normāli.
Mums ir tiesības arī balsot pa pastu, mums nav jāiet tieši balsot arī otrdienā. Tā kā daudz jau ir nobalstojuši iepriekš.
Ir liela apātija, ir liels apnikums, tātad, jā, ir pārsteidzoši, ka cilvēki negrib vēlēt un negrib iesaistīties.
Ļoti mans procents, principā, balso. Un man liekas, tu nav pārmetumi par to, ja tu nebalso. Tas ir tavs pienākums balso kā papilsons, bet neviens tev neskatās aiz muguras, vai tu esi vai neesi to darījis.
Neesam nekad izlaidus nevienu vēlēšanu, pat nevietējot, jebkurā pilsētā esmu dzīvojis, nemaz nerunājot par valsts prezidentu.
Bet par to nekas nepienāks, tas nav sodāmi, ja tu nepiedalies.
Tas nav sodāmi, bet vietējā valdība ļoti daudz palīdz cilvēkiem atcerēties. Piemēram, man jau septembrī atnāca zīmīt, paskatīt, ka es varēju pieteiktos balsot neklātienē, ja es jau zinu, ka novembra mēnesī es nebūšu. Tā kā vietējās tās iestrādes ļoti mēģina cilvēkiem atgādināt, bet arī padarīt vieglu to procesu, ja nevēlās stāvēt rindā 2 stundas, un dažreiz tas tā ir bijis, sevišķi mazākos centros, bet ja nevēlās, tad ir visāds iespējas balsot. Tur nav nekāds attaisnojums nebalsot, un es mūdinu visus balsot.
Nu, tas, ka tā otrdiena, tas ir tā vēsturiski izveidojies, tur vienkārši, nu, tā kā loģiski saprot, bija jāstrādā, nokop visu ražu, un tad varēja iet, tas bija tas īstais brīdis, kad var doties pie vēlēšanu urnām.
Vēsturiski un arī nu, republikāņi ir bijuši tie, kur ir pret šīs te vēlēšana dienas pārcelšanas brīvdienu, jo nu, republikāņu balsotāji nav tie darba ļaudis, kiet strādā, demokrātu vēlētāji ir, un republikāņi domā, ka, nu, ja šie cilvēki ies otrdienā, tad republikāņiem vairāk veiksies. Republikāņi arī par šo te atālnoto balsošanu pastu ir iestājušies pēdējos gados. Trumps pirms 4 gadiem viņas azvērstības tieši bija par šo te atālnoto balsošanu pa pastu, ka tas ir it kā nelegāla krāpniecība veicinoša, un tādā garā, tā kā tur, nu, kā jau viss, tas ir politizēts jautājums ASV, kurā dienā balsot, kā balsot, nu ir cilvēki, kuri mēģina paplašināt šīs vēlēšanu iespējas, ir nu politiskās partijas ASV, kas mēģina ierobežot šo vēlēšanu pieejamību cilvēkiem un viennozīmīgi otrdien darba diena tas traucē. Nu jā, protams, ir cilvēki, kuri var atļauties aizbraukt pa ceļam uz darbu, nobalsot, bet tie nav visi, cilvēki, kuri strādā pa naktīm, ir cilvēki, kuri strādā dīvainas darba stundas, kuriem nav tik vienkārši tiklīst vēlēšanu urnai darba dienā, tad Latvija Un citas valstis, kur ir brīvdienās vēlēšanas, daudz atvieglo cilvēkiem šo piekļuvu vēlēšanām. Un ir grupas cilvēku, no kuras balso pārsvarā par demokrātiem, kuriem tas galīgi nepalīdz nobalsot.
Jā, es jautāju, Žanet, jums jau tas, ko mēs dzirdējām par to apātiju, un tas savukārt atkal ir biedējoši. Nu, mēs runājam par pasaules lielvaras vadītāju izvēli, un tad rodas tā sajūta, ka pašiem amerikāņiem iespējams vispār pat nenolasās, cik svarīga ir tā viņu izvēle, kādu signālu tas savukārt mums iedod.
Raugu sabiedrība ir ļoti dažāda, un apātija vēlēšanu sakarā ir vērojama praktiski visā pasaulē. Amerika nav šajā ziņā unikāla, un es pieņemu, ka pat ja vēlēšanu dienu pārcelt no otrdienas uz sestdienu vai svētdienu, es nedomāju, ka šeit būtu kaut kādas būtiskas pārmaiņas, ja? To arī rāda dažādu citu valstu mēģinājumi modernizēt, uzlabot, piemērot vēlēšanu sistēmas, kas nenes nu, tādu būtisku līdzdalības procentu pieaugu. Amerikas gadījumā es domāju, ka šeit daļēji to apātiju rada kā reiz gan polarizācija, par kuru runāja arī tikko Mārtiņš, bet arī neticība politiskajiem institūtiem kā tādiem, jo ja prezidents, kurš patiesībā ir galvenais demokrātijas sargs, var apšaubīt vēlēšanu rezultātus un runāt par to, ka demokrātija Amerikā nestrādā, tad kādu signālu tad tas sūta tādam ierindas iedzīvotājam, kurš varbūt par politiku domā, nu labi, ja reizi mēnesī vai reizi nedēļā labākā gadījumā. Tad patiesībā jau šobrīd tas politiskais process kopumā Amerikā rada un tādu nelabvēlīgu atmosfēru un nevis mudina cilvēks līdzdarboties, iesaistīties, bet taisnība pretēji varbūt iesaistīties klukrēslā un vērot dažu labu atsevišķu odiozu personību uzstāšanos. Ja? No kā mēs zinām, Trumpam patīk televīzija, viņš ir televīzijas zvaigzne bijis savu laiku, ja? un līdz ar to viņš izbauda šādu te priekšnesuma iespēju. Bet, diemžēl, tas nerada nopietnu iespēju par politiku, un tāpēc arī šī atsvešināšanās no politikas Amerikā pieauga.
Un te nu izriet arī tas nākamais jautājums, cik brīvi vispār par vēlēšanām un par to personīgo politisko nostāju runā Amerikas sabiedrībā, un loģiski, ka mēs šī raidījuma ietverā to varam noskaidrot, saprotot, cik brīvi savā starpā par Amerikas prezidenta vēlēšanām runā Amerikā dzīvojošie latvieši savā starpā.
Bet latviešu sabiedrībā ir pieņemts prasīt, par kuru tu balsosi, kuru kandidātu tu atbalstīsi.
Nē, tas arī nav īsti pieņemts amerikāņu sabiedrībā. Pats cilvēks dalās, bet nē, man šķiet, ka es neesmu nekad prasījis. Pats savam vīram ne.
Jums, es nezinu, pie mājas ir izlikts plakāts, kuru kandidātu jūs atbalstāt, un vai vispār latviešu sabiedrībā ir šis izplatīts, ka iesaistās tajā savā nostājas paušanā un nosacīt arī reklāmā?
Ja cilvēks ir dzīvi pārliecināts, jā. Man, piemēram, es neizpaudīšu par kuru, vai, bet man meitā ir. Vai ne tā, ka nav, ka tas nav. Vienkārši man liekas, ka ja man ir ļoti dzīva pārliecība, tad jā, citādi es atturos.
Kā kurā ģimenē, kā kurā draugu pulkā tas ir. Daži jūtās varbūt ērtāk parunāt par to, un daži jau zina, kad tie cilvēki dzīvo, tavi kaimiņi, tavi draugi, un pa kādu stāju viņi ir. Tā kā, un tad dažreiz vispār mēs par to nerunāsim, jo varētu sanākt netik labi tās sarunas.
Man liekas, tas ir kutilīgs jautājums. Un Indijan, ka tāda ir ļoti republikāna atbalstoša štats, es tikai gadu apagai pārcēlos uz Indijan, so es izvairos no visādām politiskām sarunām šobrīd.
Bet iepriekš tad, kad varbūt jūs citviet dzīvojāt?
Kad es dzīvoju Ņujorkā, tad es biju ļoti aktīva augstskolas laikā, es biju ļoti aktīva, un tad es arī gāju gubernatoru majoru ieviešanas amatā, jo es biju ļoti iesaistītai lietā.
Bet šobrīd tas jautājums ir kutelīgs tieši kandidātu dēļ, viņu nostājas?
Es domāju, kandidātu dēļ vienkārši izraisās domas par vienu kandidātu un otru, un tā apmierinātība par abiem, man liekas, šobrīd ir tā jautājuma zīmes.
Es vispār latviešu sabiedrībā nerunāju par šo jautājumu.
Kāpēc?
Kāpēc? Tur sākās strīdi, neproduktīva strīda. Parasti ir tā.
Jā, mēs par to nerunājam. Mēs arī tā kā it kā latviešos nerunājam, bet kā radīt to vidi, ka katrs viedoklis it kā ir svarīgs, lai tas varbūt nesakrīt ar manējo.
Nu, nekad nevar prasīt, un es labiem draugiem, un mēs tādas lietas pārunājam, bet es domāju, ka tā ir personīgā izvēle, un tev ir tiesības būt privātam par tādām lietām, ja tu gribi, ja? Tu var arī dalīties, ja?
Es tā kā runāju cilvēkiem, bet mēs tā kā vairāk par kā tas ietekmēs Ukrainu un Latviju, so. Un tur dažreiz ir tā domstarpība.
Un man, pat manā ģimenē, nu, mēs paši, mūsu tuvā ģimene ir visi demokrāti, bet ir radiņi, kas nepiekrīt, un mēs esam, un draugu pulkā ir.
Jūs ar viņiem runājat?
Mēs jau, cik tagad, 8, 12 gadus jau šitas strīdiņš ilgs, tā kā ar dažiem draugiem vairs ne. Un mēs vienkārši nevaru saprast, kā var tādu kandidātu atbalstīt.
Mēs par to nerunājam. Es neļauju politiskas lietas likt mūsu mājaslapā Kalmazu Latviešu biedrībai, jo es negribu nevienu otru. Es negribu, lai tur ir kaut kādas karstas diskusijas, jo ja mēs latviešu starpā sāksim par šito runāt, tad mēs varam sabrukt, un es negribu, lai tas notiekās, bet es tomēr nesaprotu to otru domāšanu. Citādāk, cilvēki izstās ļoti normāli, un tad kā viņi var pieņemt visus tos melus, kas pašlaik notiekās, tas vienkārši ir ārprāts. Tā kā es ļoti ceru, ka mēs nobalsosim pareizā virzienā, kas atbalstīs Latvijas neatkarību un Ukrainas neatkarību un visu citu.
Nu, tad, kā mēs dzirdam, tad Amerikā nevajadzētu nevienam prasīt, par ko tu balsosi, nu, ja tu tā ļoti labi nepazīsti šos cilvēkus, jo jāteic, man arī sākotnēji nonākot Amerikas Latviešu apvienībā, kas ir apolitiska organizācija, kur principā par politiku, nu, tādā ikdienas gaitā netiek runāts, tad man arī likās, vai es vispār drīkstu prasīt, kādēļ tā ir tāda kutelīga tēma, un vai Mārtiņ, piemēram, tad, kad tu biji studiju gados tur, vai tad arī tas bija tāds, ka nu, labāk par to nerunāt?
Mazāk, bet arī es Viskonsinā, piemēram, studēju, un tur ir arī šis tas vārtīgais štats, kur ir pusiedzīvotāji, un tur ir šī te jūtība lielāka nekā tajos štatos, kas viennozīmīgi par demokrātiem vai republikāņiem, jo tu nezini, kam tas otrs cilvēks, ko saties, kam viņš tic, un varbūt arī nepatīkams sarunas, ka tic pilnīgi radikālām lietām, tīpaši ar Trumpu. Bet, nu, kopumā tā ir jūtīga tēma, un tīpaši latviešu kopienā, jo, nu, Trumps, viņam patīk Putins, par NATO viņš ļoti kritiski izteicies, viņa dēļ Ukrainai tika piešķirts atbalsts pagājušā ziemā no ASV kongresa puses, nu, un tas, protams, daudziem latviešiem ir ļoti, ļoti tās emocionāli spēcīgs jautājums, bet latviešu kopiena, kas ASV emigrēja pēc Eiropas savas kara, viņa lielākoties ir konservatīvi, jo tā kopiena baznīcām ap kristīgām vērtībām organizējās, un liela daļa kopienas atbalsta tradicionāli republikāņus, un arī Trumpu. Un tagad Trumps iestājās par šīm te it kā Latvijas drošībai nepieņemamajām lietām, tas rada šīs emocijas un spriedzi starp abām pusēm. Ir cilvēki latviešu kopienā, kas skatās Fox News, piekrīt Trumpam, un ir otra daļa, kuras skatās, ko Trumps saka par Baltiju, par Putinu, un viņi saķer galvasās rokās šausmās, un nevar saprast, kā tie pārējie latvieši, kuri vēsturiski bijuši koncertīvi noskaņoti, nevar šīs vērtības tik viegli mainīt, kā viņi atbalstīt Trumpu vispār spēju, kurš Latvijas interesēm nu, galīgi neizstās izdevīgs.
Bet, Džaneta, varbūt tomēr ir svarīgi mēģināt un meklēt tos risinājumus, kā par šiem jautājumiem runāt, un tas varbūt tad mazināt šo sabiedrības sašķeltību?
Protams, tādā ideālā pasaulē sarunāšanās demokrātiskā sabiedrībā būtu labākais līdzeklis, lai arī pastāvot atšķirīgiem viedokļiem, tomēr nenotikt šīs šķelšanās un polarizēšanas. Bet kā es jau teicu, sabiedrība tā ir, nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts organisms, ja? Un ja mēs runājam par Amerikas latviešiem, tad šeit tā pozīcija ir veidojusies vēsturiski un viņai ir savs pamatojums, jo tādēļ, ka ja mēs skatāmies uz augstākā kara periodu, tad republikāņu partija kā reiz bija tā, kas arī nostājās pret Padomu Savienību, kas bija savukārt ļoti būtiska, cīņā un atgūstot vēlāk Latvijas neatkarību. Tad tā ir tāda vēsturiska tendence, kura tiek uzturēta. Bet kur ir tā īpatnība varbūt šobrīd, ka principā cilvēki pēc savas pārliecības joprojām pieder šai republikāņu partijai un ir daļa, kas balso par Trumpu tāpēc, ka viņš ir republikānis, bet tikpat labi viņam tas Trumps var nepatikt, ja? Viņš var vai nu neaiziet uz balsošanu vai arī iespējams būdams republikāns nobalsot par demokrātu. Respektīvi, nu, tās kombinācijas šobrīd var būt ārkārtīgi dažādas. Ja? Un es domāju, ka jaunākā paaudze, kas jau ir vai nu piedzimusi vai arī atbraukusi no Latvijas, kā jauni cilvēki tagad jau nobrieduši, viņi jau vairs nesako tam klasiskajam modelim, kas bija iedibināts augstā kara periodā. Un šī jaunā paaudze arī kāreiz ir tā, kas varbūt uzdotos jautājumus, dažbrīd nērtos, un savukārt vecākā paaudze nesaprot, nu kā tas tā var būt, ja? Kā mūsu tradīcija tiek grauta. Bet jā, nu, tāda tā situācija ir, un ir jārēķinās ar to, ka šie dažādie viedokļi, dažbrīd pat karojošie viedokļi, viņi pastāv.
Un tagad mēs klausīsimies vēl vienu ierakstu, kas tad arī ieskicēs nu, tad to latviskajā vidē esošo politisko nostāju un arī kā tad tas atšķirs no pavalsts uz pavalsti un par to, kā tieši varbūt to ietekmē tas, ka ir tieši šīs divas konkrētās partijas, šī pastāvošā divu partiju sistēma. Klausāmies.
Trims latvieši Amerikā tradicionāli vienmēr bijuši republikāņi. Jo tā izvēle vienmēr bija, kurš stingrāk pret Krieviju. Un visus šos gadus tie bija republikāņi, sākot ar pirms Reigena. Bet tagad kaut kā tas ir viss samainījies, tagad Trumps ir Putina draugs.
Amerikas latvieši ir, es teiktu, ļoti līdzīgi amerikāņiem, ka mēs liekas, ka cilvēkus dzīvo krastos, austrumu krastā, rietumu krastā, droši vien atbalsta demokrātus un ka tie, kas dzīvo vidienē, varbūt vairāk atbalsta republikāņus, arī tradicionāli daudz latvieši bija republikāņi, jo tā skaitījās kā tā pretkomunizmu partija. Bet, protams, laiki ir mainījušies un tā. Bet, jā, so tad es domāju, ka ir sarežģīta situācija un īstenībā daudz mēs par to tā kā starp draugiem nerunājam par politiku, jo mēs negribam saplēsties par šito lietu, jo, protams, viens ļoti polarizing vēlēšanas, ka tur vienkārši nevar tā kā atrast vidējo ceļu īstenībā šī reizē tie kandidāti tik atšķirīgi. Un, jā, un tad arī, protams, tas fakts, ka Ukrainas jautājums ir tik svarīgs daudziem latviešiem, Amerikas latviešiem arī, un tad liekas, ka tur varētu būt liela atšķirība starp abiem kandidātiem par to jautājumu. Tātad ir grūti laiki mums šeit Amerikā.
Es domāju, vai uz šīm vēlēšanām vai uz kādām citām pie jūsu mājas ir bijis izlikts plakāts par to, kuru kandidātu jūs atbalstāt?
Manā rajonā, jā, redz, es dzīvoju krastā. Es dzīvoju austrumu krastā, Washington, D.C., vienā priekšpilsētā, saukt Arlington, Virginia. Un tur cilvēki ir caurmērā demokrāti. So, tur ļoti redz kaut kādu Trump zīmi. Trumps, viņam ir lielāks atbalsts ārpus pilsētām. Parasti pilsētas cilvēki kaut kādīgi. Un es negribu izklausīties elitist, bet daudziem, kam ir augstāka izglītība un strādā darbos pilsētās, viņi skatā, ja viņiem varbūt nepatīk Trumpa pieeja lietām, iepretīm cilvēki. Jā, citiem viņš patīk, viņam patīk viņa vēsts.
Tāpēc aptaujām izrādās, kad ir tauta dalīta puses puses, kas liekas fenomenāli, ja mēs domājam, un arī starp latviešiem, es teiktu, jo es domāju, ka latvieši, kas vienmēr ir atbalstījuši republikāņu partiju, tāpēc, ka tā nebija nekāda izvēle. Abi demokrāti un republikāņi atbalstīja Eiropas stiprumu, Baltijas drošumu, Ukrainas neatkarību, bet tā liekas, kad ar savu atbalstu un aklu atbalstu, manuprāt, republikāņu partijai, tas ir fenomēns, manuprāt, jo ja cilvēki nevar redzēt viena kandidāta pilnīgo nepiemērotību jebkādam valsts amatam. Un it sevišķi Eiropas drošībai, Baltijas drošībai un kur nu vēl Ukrainai.
Tas man šokē. Es domāju, ka tas ir tā mūsu visu amerikāņu, Amerikas latviešu, visu pasaules tā kā intereses un nākotne un politiskā veselība, labklājība, tas viss ir atkarīgs no tā, kas notiks novembrī vēlēšanās. Un ja mēs neesam aktīvi un ja mēs nebalsojam, un es saprotu, tas ir kutelīgs jautājums tādā ziņā, ka cilvēki par to daudz strīdās un reizēm sašķeļās draugu un ģimeņu attiecības, bet šobrīd mēs nevaram riskēt būt uzmanīgi un baidīties no kutelīgiem jautājumiem. Mums ir jābūt aktīviem un ļoti tā kā jācenšās darīt visu, ko mēs varam tā, lai demokrātija ir atkal veselīga un stipra, un patreiz viņa ir vāja un viņa klibo, un mēs ar mūsu draugiem un ģimeni, mēs esam nobijušies, un mēs gribam operatīvi strādāt un darīt, lai mūsu nākotne nodrošinātu citādi. Nu, citādi. Mēs baidamies par to domāt, kas varētu būt. Un otrs, par ko mēs ļoti baidamies, ir tas, ka jebkādā gadījumā, jebkurā rezultātā varētu arī būt liels nepatikšanas Amerikā. Jo ja demokrāti uzvarē, tad mēs baidamies, ka izcelsies nemieru, un, protams, ja republikāņi uzvarē, tad visu mūsu sistēmu varētu sabrukt.
Es dzīvoju Massachusetts štatā, un tur ir diezgan skaidri un gaiši, kurš uzvarēs. Bet tā dīvainā lieta ir, ka Amerikā nav tā vairākums, kurš uzvarēs. Tie ir pāri štati vidienē, kas izlems šo visu. Un tā kā mūsu kandidāts var uzvarēt pēc skaitļa, bet viņš var arī neieņemt to biroju. Tā kā tas kaut kā neliekas pareizi, bet...
Nu, es domāju, mums ir divas partijas. Mums ir cilvēki, kas ir varbūt vienā pusē vienmēr, vienā pusē otrā pusē, un tad ir tādi, kas teiks, es par kandidātu, es nolēmšu savu balsojumu par kandidātu, nevis par partiju. Tātad nevar vienmēr teikt, tu esi viens vai otrs, jo ir daudz cilvēku, kas kustās par abām pusēm. Jā. Un ir zināmi štati, kas vienmēr balso vai no uz vienu pusi vai otru pusi, un tad tās balses jau var apstiprināt, ka tās ies tur vai tur. Kā Gins teica, ir zināmi, ka viņi saucās swing states, kas ir diezgan daudz, kas ir vidienā. Es personīgi dzīvoju vienā swing state, Michigan ir viens swing state. Tātad tā ir viens štats, kas nevienmēr balso vai no uz vienu pusi vai otru pusi. Tātad viņas skaitās tāds nozīmīgāk štati, jo viņas var iespaidot, jo viņi jau ir sareiķinājuši, cik balsies tur, cik balsies tur, tad tās swing states ir tās, kas
izlem,
jo vienkārši
Nepat viss štats, viņi pat zina par novadiem. Uz vienu ielu var to izlemt, kurš ies uz kuru pusi tā izpētīt tā zinātne. Tā statistika, tas ir...
Pilsētas, tiksim, cik procents ir lielās pilsētas, mazās pilsētas vienā štatā, tas arī iespaidoja.
Nu, tas ir laikam tas šie svārstīgie štati, svārstīgās pavalstis, kur tu nevienmēr vari saprast un izrēķināt, kurš tad būs tas, kurš būs pārāks. Tie tad gala rezultātā izlemj to gala lēmumu. Tas man liekas, ka mums šeit Latvijā vispār ir līdz galam nesaprotams. Nu, kā tas tā vispār var būt? Jo šobrīd es pareizi saprotu, ka tas ir septiņas pavalstis, kas ir tās, kuras tad to noteiks to gala rezultātu.
Jā, tieši tā. Nu, katra vēlēšana sistēma citādāk. Arī mūsu sistēmā ir plusi un mīnusi. Nav neviena tāda perfektā sistēma, kas būtu zelta standārts. Jā, Amerikā ir kaut mīnusi, bet arī mūsu sistēma ir mīnusi. Nu, nav tā, ka pie mūsu viss būtu ideāli. Bet tā, protams, ir problēma, jā, kad ir daži štati, kas nosaka vēlēšanu rezultātu, un tad, ja tu dzīvo Kalifornijā vai Teksasā, ir diezgan vienalga, par ko tu balso, jo tas to vēlēšanu rezultātu neietekmē. Bet vienlaikus jāatcerās, ka ir arī kongresa vēlēšanas, tiek pārvarēta daļa kongresmeņu, kur gan štati, konkrētas pavalsts var ietekmēt diezgan, diezgan daudz, kas te būs tālāk kongresā. Jo pat, ja uzvar demokrāti par prezidenta amatu, ja republikāņi pārņem kongresu, tad iespēja Harrisai savu politiku virzīt uz priekšu būs diezgan ierobežota. Un tieši pretēji, ja Trumps uzvar, bet apakšpalāta paliek demokrātiem, tad nu, viņa iespējas īstenot savu politiku būs arī ierobežota.
Bet nu, te jau ir jāatgādina, jā, tas, ka ievēl ne jau tikai kandidātu, bet tas ir stāsts par partiju. Bet tad, kad mēs runājam, tad lielākoties skan, protams, šie divi cilvēku vārdi vai paši amerikāņi, diez to dodoties uz vēlēšanām, atceras, ka ne jau tikai Trumps vai Harris ir tie, par ko viņi balso.
Nu, protams, ka viņi to saprot un atcerās, jo tādēļ, ka divpartiju sistēmā būtu grūti neatcerēties, ja? Ja būtu daudz partijas un daudz kandidātu, tad varbūt juktu tā lieta. Bet ir gan viena nianse, kuru ir varbūt vērts atzīmēt, ka, piemēram, Trumps jau nav tāds klasisks republikāņu partijas politiķis. Ja? Viņš uzpeldēja starp daudzajiem republikāņu kandidātiem, tad tajā sacensībā, kad republikāņu kandidāti pretendēja uz prezidenta nomināciju. Ja? Un es ļoti labi atceros tās diskusijas, es toreiz biju Amerikā, un bija milzīgs sašutums, ka viņš tajā savā pirmajā uzrunā ļoti aroganti izturējās pret vienu no sievietēm, kas tur arī kandidēja uz to prezidenta amatu un pat apvainoja, un arī vienu no žurnālistēm ļoti nicīgi uzrunāja. Un tad tā kopējā noskaņa bija tāda, šis kandidāts ir norakstāms, nu, ar viņu vispār vairs nevar rēķināties. Ja? Bet tas nostrādāja taisni pretēji, ja kaut kādā noteiktā sabiedrības daļā tas izsauc rezonansi, un viņš pakāpeniski nokļuva līdz republikāņu partijas nominācijai. Un faktiski republikāņu partijā arī šobrīd pastāv ļoti dažādi viedokļi. Nu, nav tā, ka viņi ir absolūtā sajūsmā ja, par Trumpa kandidatūru, bet nu, tās politiskās kārtas ir sakritušas tā, ka jā, Trumps ir šobrīd viņu kandidāts. Savukārt, Harrisas gadījumā viņa ir piederīga demokrāta partijai. Ja? Viņai ir tās politiskās saiknes ar partiju krietni vien dziļāks un pamatīgāks. Un tā ir atklāt sakot tik tiešām tā viena no lielākajām problēmām, ka lai arī varbūt vienā vai otrā politiskajā jomā Harrisa varbūt arī nebūs tik spēcīga, bet viņai aiz muguras stāvēs partija, ar kuru viņa rēķināsies un galu galā, kuru viņai arī varēs sniegt kādas padomas. Viņa pārstāvēs to konkrēto spārnu. Savukārt Trumpa gadījumā ja, partija jau viņu nekontrolē. Partijai uz viņu ietekmi praktiski nav. Ja. Un partija šajā gadījumā sēž ar pievērtām mutēm un vienkārši spiesti pakļauties tam, ko Trumps runā, ko saka, kādas politiskās izvēles veids un tā tālāk. Un tā tik tiešām ir savā ziņā problēma, jo zūd nu, tas demokrātijas kontroles princips, ja, ka partija ir tā, kas nosaka to politisko virzību, partija ir tā, kas organizē procesu, kas kontrolē procesu un tā tālāk. Ja. Un šeit Trumps nu, ir tāds solists pats pa sevi, viņam nevajag ne klaviermeistaru, ne orķestra aiz muguras, ja, viņš tur pats to sauri stabulu pūši.
Tāds ejot, ka pats liels un gudrs, un tā tad arī ir tā problēma, jo tur par to liels iespējams jā, bet gudrs tas ir tāds cits jautājums. Šis rēdījums skanēs atkārtojumā svētdien. Kā jums šķiet, kādas būs tās sajūtas, Žaneti, jums un pēc tam Mārtiņa tais svētdienas pēcpusdienā, domājot par otrdienas notikumiem Amerikā?
Es šajā brīdī savas prognozes nelikšu galdā, jo atklāt sakot, man tas noskaņojums mainās. Un man pat dienas laikā viņš var mainīties vairākas reizes. Ja? Un tā situācija tiešām ir ārkārtīgi trausla. Un tas arī nosaka to, ka visdažādākie sabiedriskās domas aptaujas institūti prognozē ļoti atšķirīgus rezultātus.
Mārtiņ?
Nu, pašlaik tās izredzes ir 50-50 abiem kandidātiem, un pēc pāris dienām nu, tie, kur uzvarēs, būs atvieglot priecīgi, tie, kur zaudēs, būs dusmīgi aizvainoti, nu, ja Trumps zaudēs, tad viņš runās par to, ka vēlēšanas ir nozaktas, kad nav demokrātiskas bijušas, mēģinās savus atbalstītājus musināt uz protestiem, uz nu, kaut ko diezgan tādu nedemokrātisku, jo pirms 4 gadiem viņš zaudēja un nebija nekādu pierādījumu. Kad vēlēšanas ir nozaktas, bet Trumps meloja, raisīs atvērstības teorijas, lai izstītos labāks atbalstītāju acīs. Tā kā diezgan droši, ja Trumps zaudēs, tad būs runas par atvērstībām vēlēšanu nozakšanu un visdrīzākais bez nekādiem pierādījumiem.
Nu, kā jau viena no Amerikas Latvietēm sacīja intervijā, ja demokrāti uzvarēs, tad izcelsies nemieri, savukārt, ja republikāņi, tad viņu pilnīgi melnās krāsās iekrāsoja, ka tad sabruks vispār visa šīs valsts sistēma. Jebkurā gadījumā, paldies, saku šodienas sarunas dalībniekiem, es saku paldies Latvijas Universitātes politikas zinātnes nodaļas profesorei Žanetai Ozoliņai un paldies arī Mārtiņam Hiršam, kurš ir ārpolitikas pētnieks. Es ātri arī uzskaitīšu visus tos cilvēkus, kuru balsis jūs dzirdējāt redījuma gaitā Amerikā. Tā ir Sandra Kronīte Sīpola, Lelde Patmalniece, Pēters Blumbergs, Guntis un Eriks Šmithene, Ingrīd Jansone, Valda Grīnberga, Diana Kārkliņa, Ingrīd Heinz, Maira Bunģa, Gīns Grīnbergs un Egija Klēra. Paldies, tiešām gaidīsim, kas notiks otrdien un pēc tam jau ar tādu arī patiesu interesi sekosim līdzi, kā tie notikumi attīstīsies Amerikā, kā tas atsauksies uz mums šeit Latvijā. Šī raidījuma tapšanā strādāja Līga Aija Lagzdiņa arī Ernests Valds Fjodorovs un Arnolds Auziņš šeit pie mikrofona studijā biju es, Agnes Drunk. Es tikai atgādinu, ka visi svarīgie notikumi, kas ir saistīti ar latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, citviet pasaulē, ir meklējami portālā latviešu.com un mūsu raidījums skan pirmdienās tiešraidē, savukārt ir atkārtojums svētdienā, lai visiem ir rāma atlikusī dienas daļa un mierīga pasaules nākotne. Paldies un atā!